Озатлык радиосу сили бүгүн 26-июнь, якшамбы күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Озатлык архивинен түгәрәк эстел тапшыруудаңарбыз аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк эстел сөйләшүләренә аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгеченең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзердә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамының Казанга җыелып бөтен Русиядән милләт, дин, мәсҗид турында фикер алышуы һәм булган җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Яңа белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнумру агентлыгы бөтен Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партияларда милләтче партиялар бар. Әле генә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе минемчә юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнне мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкортстандагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң, сөйләшүдән соң, Башкортстан президенты Хәмитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башкорт телен мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнумруда тагы 10 июньдә Рөстәм Хәмитов башкорт теле ул үзен-үзен аклый торган самодостаточный тел һәм аны көчләп укытуның ихтияҗы юк һәм кемдер аяк теләп караштыра икән аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да. Чөнки сәясәт алып барыла. Һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уларда карашы булыйлар. Чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып битергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр улай бер белән идарә итәләр һәм йогынты ясарга тырышалар. Бу ситуациягә шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип беләм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл эшкә бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм Башкортстанда шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Димәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, менә аны бит урыслар аңлата яшьләр белән чиратта аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмисең икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламентта чыгышлар кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәч, дәүләт телендә сөйләшә белергә тиешсең, чөнки чиновниклар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләми икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дубарак өстәлдә, татарларның үзләре генә сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек кыйммәтле генә вазгыять килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кайсы алдарак?
Ну бит, әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар ул үзенең телен кайшак бар, һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тавык калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим, урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясы төзеп атырлар. Һәм парламентта урыс партиясы бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәре арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Тарихта да булган ул аны Василий Виноградов беренче татар операсын язуда катнашкан. Александр Ключеров Татарстанның символы булган музыка сурәтләрен тасвирлаган кеше һәм башкалар татар сәнгатенә, татар милләтенә хезмәт иткән урыслар һәм хәзер әле татарча шатнатып сөйләшкән Казандагы Оксана, Чаллыдагы һәм башка мына бу Татьяналары бар үз теләкләре белән рәхәтләнеп сөйләшкән ул балаларга сез менә сез урыслар, сез начар дип әйтеп булмый. Һәм менә бу пикеткә чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның комментарын күбрәк яклыйма.
Эш шунда ки, чынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Юнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштереп укытмауны. Бит чынлыкта монда бу бик кичкенә генә бер тор да иде. Урамга чыгучылар, бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйлый. Зур төркемнәр. Басын бер кем дә белми. Димәк, монда чынлыкта теге бауны тарту бара, теге якка да, бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясен эшләр шуны тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер.
Әйе, мәгариф министрлыгы бар. Мәгариф идарәләре, мәктәпләр, югары мәктәпләр бар, институтлар бар. Булай татар теле яки телләр сәясәтен өйрәнә торган затлар, оешмалар, профессорлар хәтсез җыелган бит. Ә мәгълүмат бармысың? Ни кадәрдә бездә татар телен яхшы беләләр, ике телне беләләр, өч телне беләләр, мәгълүм түгелме бу?
Телне ничек белү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә белмиләр, күпме таләп итә, чынлыкта таләп итә татар телен мәҗбүр рәвештә укытмауны. Моны бит хәзер нәрсә килеп чыкты? Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы чынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара. Әйттем бит, республикада ясаган төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара чынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Билгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканы яшәгән инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә, чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Катлаулы хәлләр. Менә Башкортстандагы башкорт телен өйрәнү-өйрәнмәү мәсьәләсендә татарларның аерым позициясе бар бит. Менә алар руслар түгел, татар белән башкорт талтылмассыз бер-берсен бик яхшы аңлый, икесе дә матур итеп, берсе килгәндә урысчага күчмәсә дә сөйләшә алалар, аңлаша алалар. Мондый шартларда Татарстандагы хәл икенчерәк. Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип аңларга буламы соң шулай булгач? Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Бу республикаларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда, Татарстанда ситуация 2-2 төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде, әгәр дә татар теленең Башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә көрәшәләр иде шушы статус өчен. Башкортлар ялгышы белән киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә русларга каршы чынлыкта. Үз телләренең позициясын ныгытырга тырышкан вакытта. Чөнки телнең позициясын саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгедә бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортта сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар араларында, бу хәл килеп чыкмаган бар иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундай.
Ничек башкорт телен дошманы буласың? Шул ул башкорт теле синең туган татар телеңнең 98% тәшкил итә. Бу бит бер телнең ике диалекты, сибир татарларының диалекты белән башкорт диалекты аермасы бер дә зуррак түгел.
Яг без әдәби тел белән диалектны бутамыйк. Монда халыкның сөйләм теле бар. Чынлап та башкортларның берләшүнең сөйләм теле татар теленә бик якын, хәтта татар теле бетергә була. Әйтик, башкортларның көнбатыш сөйләшүнең. Ләкин әдәби нормалар төрле-төрле. Шуңа күрә башкорт әдәби теле белән татар әдәби теле туры килми. Бу ике төрле әдәби тел чынлыкта. Шуңа күрә безгә менә монда сөйләшкән вакытта татарларның позициясы Башкортстанда шулай булырга тиеш. Без башкорт теленең статусын яклыйбыз, әгәр татар теленең статусы шундый дәрәҗәдә булса. Әгәр дә юк икән, вакытта гафу итегез. Без руслар белән бергә үзебезнең телне яклыйбыз ул вакытта. Башкорт теленең статусын түгел. Әмма моның бер безнең өчен тискәре ягы бар, уйлап караган вакытта. Әгәр дә Башкортстанда менә башкорт телен укытуның мәҗбүрилеге бетсә, ул Татарстанга да кагыла дигән сүз бит. Безгә дә шул юл белән кереп китергә мөмкин, бәлки. Бездәге сәясәт. Менә бу ялгыш була минемчә, чөнки ул вакытта республиканы сүтү башлана дигән сүз. Монда татарларның хәле нык авыр, чөнки Татарстанда бер вазгыять, Башкортстанда икенче вазгыять, ә безгә тегендә дә монда татарның мәнфәгатен кайгыртырга кирәк. Менә монда сәясәтчеләрнең билгеле бик тә уйлаулары кирәк дип уйлыйм мин.
Аның тагы бер җайсыз ягы бар. Кайбер урыслар татарча өйрәнә һәм белә, һәм каршы түгел җыелышларда утыралар, ә һәм бар кайбер татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары, татар гаиләсендә яшәп, яки гаиләсенең берсе әтисе яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая пикетче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымға қоя барға өзінің саясатын яқлау үшін?
Ну, дәулет бит структурасы ол йомшақ төшәк түгел. Дәулет ол мәҗбүр итүче орган шуннакта. Шуңа күрә әгәр син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүр рәвештә иләтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә әгәр дә монда кемгәдер шам икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта. Гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүр йөрәту дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бүтән дөньяда мәҗбүри ирәтү бара.
Татарстанда яки Башкортстанда мәҗбүри ирәтү мөмкинмени? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри ирәтә алдылар һәм ирәтергә тырышып карадылар?
Юк, ул мәҗбүри ирәтү бит ул уку программалары аркылы бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалары булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалары мәҗбүри, анысын беркайда китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балаларына кертеп бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема, ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар. Дәүләт теленең статусы билгеләнгән, аурысынакы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка әйбер. Әгәр инде тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел, моны бит барысында эшләп була. Менә башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиаль мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар телен статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде, татарлар үзләре дә кайберләре бик сирәкләр генә өйрәнде, ә белгән кеше белде инде, кем мәҗбүр итә аларны. Совет заманнарында Казанның үзәгендә малайлар уйнап үскән, урыс малайлары белән татар малайлары. Үзара малайлар татарча сөйләшкәч, урыс малайлары да аларның телен өйрәнеп алган, бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган, шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Казанда тусалар да, урыслар да татарча белә.
Юк, ул мин руслар белмим димим. Руслар арасында татар телен белүчеләр күбәйде шундыйда. Аны социологик кешеләр шуны күрсәтә. Теге бик кескен үсеш булмаса да, һәм аннан соң урысларның шактый өлеше теге яки бу дәрәҗәдә татар телен белә хәзер. Алар каршы чыкмыйлар. Безгә бит каршы чыгучылар турында уйларга кирәк. Менә алар ни өчен каршы чыгалар?
Бу каршы чыгучылар 9 июньдә башка вакытларда да килеп, безнең урыс телебезне кайтарыгыз дигән шигар белән чыгучылар аклымы? Бу шигар дөресме? Бу ахмаклыкмы? Хакыйкатьме?
Юк, бәлки шундый мәктәпләр булдырырга кирәк алар өчен. Ябык дип әйтим мин даны, яисә
урыс теле куллану, урыс теле өйрәнелмәгән берәр квадрат километр бар микән соң ул?
Юк, минем бабай менә мәрхүм инде әйтәдер, Казанда урысча этләр дә аңлыйлар дип. Ул чынлыкта шулай, монда урысча белмәүчеләр юк. Татар инде минемчә урысчаны 113% белә хәзер. Артыгы белән, әмма бит андый проблема юк.
Менә бу пикетчылар ясалма проблема итеп шулай хыт-хытара тырысын чыкканнар, милләт ара вазгыятьне кыздырып җибәрер өчен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк ясыннар өчен чыкканнар. Шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрергә кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Без бүген ул сорауга җавап бирә алмыйбыз, һәм безнең парламент.
Һәркемнең мәнфәгате үзенең социаль статусын югарырак итү, яхшырак эшкә урнаштыру, күбрәк эш хакы алу, берәр җиргә сайланып, дәрәҗәне күтәрү инде, һәм бик матур гына, мул гына итеп яшәү, матур машинада утырып йөрү, яхшы фатирда тору.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кешесе түгел, бик ныклап өйрәнгән татар телен. Тегә тоштыраган, сиңа ни кирәк бу? Менә монда минем тирәдә гел татарлар гына, алар татарча сөйләшәләр үзара. Мин информацион агымнан төшеп калам, әгәр дә аңламасам. Ул вакытта миңа монда җитәкчелек позициясен алып булмый дип әйткән ул кеше. Монда бит татар
акыллы һәм дөрес фикер бит инде.
Билгеле акыллы. Менә шундый кешеләр бар, ләкин бу кеше дә аңламый. Мин уйлап урамга чыгышлар ар күбрәк теге техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар теге сәяси дәрәҗәгә күтәрелергә уйламыйлар.
Фикерчеләргә аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Эльмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар читтән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин авалыгына әйтерем, сезнең балаларыгыз сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбыручылар, яисә анда
тап. Теләмәсәгез, өйрәнмәгез дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән үзем шәхес буларак, мин бәлки урысларга татар телен көчләп өйрәтергә кирәк булыр дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр дә урысларга татар телен өйрәтмәсәм, ул вакытта безнең дәүләт җимерә башлый. Менә шуңа күрә мондә минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны көчәйтергә, аннан соң гына руслар үзара килеп бирәдерләр. Әмма монда сәясәтчеләр позициясен сайлап алырга тиешләр, алга таба ничек бара торында.
Ну татар һаман да бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормально соң бездә, менә бу урамга чыккан ун урыс милләтчесе инде, ул бер хәл. Алардан башка нормальныймыни?
Шунда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тешсезгә әйләнде, хәтта мин әйтердем, интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыять шулайдыр, бында ситуация шундыйдыр. Әгәр дә булай барса, без бу ситуациядә үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Менә бу моменттан файдаланып мин әйтергә уйлыйм, бер вакытны монда Мәскәүдән Махмуд Гарея безнең генерал чыгыш ясаган иде. Ул сөйләде бит, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Бит ул вакыйга булай булган, сугыш вакытында безне кайтып биреп торганнар шулай офицерлар йортын хәрбиләргә, аннан соң үзебезгә кайтарырга уйлагач, хәрби әйткәннәр бирмибез дигәннәр. Шуннан соң Мансур Хасанович барып җиткән Малиновский каршына ук, ул вакытта оборона министры СССРның һәм бик ныклап дәлилләгән, безгә ул йортын ничек кайтарырга тиешләр. Малиновский моңа караганда әйткән: Мансур Хасанович, в 1552 году не надо было отдавать Казань. Диген.
И надо было лучше защищать город. Димәк, җиңелү, яки яулап алу актлар булган. Әгәр дә бер кеше шулай дип әйтсә, дуслар, сезнең бабаларыгыз безне яулап алган, чамалагыз дип әйтсә, ул зыгы чыгарумы, тарихи фактны искә алумы, искә төшүме?
Юк, ул бит реаль ситуация. Минем, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында бер митингта булганым бар. Ул теге вакыттанлар Колумбның Американы ачуы турында. Шул митинг янында индеецларга каршы чыгыш ясыйлар иде. Хәзер ситуация шундый, татарның бар үзенең позициясы, русның үзенең. Монда бит безне яулап алу беркемгә дә теге яшерен түгел, бер вакыйга. Ул чынлап та булган. Безне яулап алганнар, бездән колония ясаганнар, һәм шуннан соң татар ничә еллар буе колония хәлендә яшәгән. Ул бит барысы да билгеле бер. Әгәр дә кемдер шулай дип әйтә икән, бу дөресен әйтү.
Менә әле без сөйләштек, телләр өйрәнү, туган телләр өйрәнү, тарихи фактлар турында әйтү, бер-береңә кайчан кая кем килгән, шул шуша әйтү. Регнум агентлыгында аны мыскаллау дигәннәр, бу чынында мыскаллаумы?
Монда бит карарга кирәк, кем яктырта бу вакыйганы. Мәсәлән, Яна Амелина язган икән шулай дип, һәм шундый хәбәр биргән икән. Бит Яна Амелина ул православ шовинистка, аннан соң хәрби журналист. Аларның кемнәр белән бәйле икәнбез барыбыз да беләбез бит. Шуңа күрә аның юнәлеше шундый, һәм шулай итеп бирәчәк тә. Безгә карарга кирәк, бу чынлыкта бөтен урысларның да мәнфәгатенә туры киләме, юкмы? Бит бөтен урыслар итеп уйламый минемчә. Шуңа күрә безгә карарга кирәк, башка урысларның фикерләрен дә белергә кирәк. Менә мондагы да журналистлар теге кычкырышканнар икән, ниндидер бер төркем урыс белән. Ә бит әле бар бер сүз әйтмәгән урыслар, аларның фикере нинди?
Сәяси дискуссиялар бара тиешме ул? На телевидениедә Жириновскийлар, анда Соловьевлар, коммунист лар бик каты авыр сүзләр әйтәләр миллионнарча тамашачы каршында. Бала ярым ол. Мына син читтен келдин, диктатор менен тилме тиме деп айту, мыскылытым һәм менен өчен милләт аразыга чыгару статьясы бармы?
Казанша каршы Татарстан телевидениесе на дискуссия була алмый. Чөнки безнең телевидение күбрәк курылган теге уңай мәсьәләләрне яктыртырга, анда җир бию һәм шундый нәрсәләр генә бар. Бәлки кайда булса дискуссия яса булар иде. Мин мәсәлән ул Александр Салагаевлар белән һәм шу төркем вәкилләре утырып сөйләшкәнем бар. Аларның бар үз позициясе, безнең бар үзебезнең позиция. Менә аны якынлаштырып буламы, юкмы? Шул турда сөйләшергә кирәк бит. Шынлыкта мин уйлыйм ул сәяси ике кыр һәм аны булай гына чишеп булмый. Әгәр дә әйтәк, урысларда милләтчелек рухы көчәя барса, татар аз хатаба төшсә, ул вакытта безне басып кына китәчәкләр. Шуңа күрә безгә монда дөресен уйларга кирәк. Без шул килеш яшьләргә ризамы, юкмы? Әгәр дә без риза түгел икән, без үзебезнең мәнфәгатьләр өчен көрәшергә тиешбез. Менә шул көрәшү юк бит. Көрәшү кайтып калды хәзер бер журналистның әйткән сүзендә генә. Ул көрәшү менә юк.
Әгәр дә уларны әйтсә, ахырда гади итеп тавырта посылыгында Татарстанда руслар, татарлар, башка милләт вәкилләре яши, татумалар. Һәм татар теле, рус теле миндә яхшы яшеме, үсәме?
Менә бездә бер еш кына мактанырга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, таярандылык турында. Минемчә, чынлыкта ситуация алай түгел. Без бер-беребезгә түзәргә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар. Алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндидер бер рамкадан чыкмыйлар, төп масса турында әйтәм мин. Һәм ул Алтын Орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда алгата яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда телләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчы доктор этнолог Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Азатлык архивыннан түгәрәк өстәл тапшыру тыңладык, аны Римзил Вәли алып барды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.